Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, з нами сьогодні Іван Лозовий, юрист-міжнародник. Іване, вітаю.
Доброго вечора.
І нам є про що поговорити, безсумнівно. По-перше, в Києві відбувся масштабний саміт Україна-Європейський Союз. Наймасштабніший, мабуть, з усіх, які відбувалися раніше. Що приємно в Києві, незважаючи на всі ці сигнали повітряної тривоги, європейські політики до нас приїхали. Якби вже таким, підводячи певні підсумки, я звернув увагу на статтю у виданні New York Times. Вона позитивна, в позитивній тональності загалом. Але я зацитую зараз один фрагмент. Європа. Лідери дотримувались обережної лінії на прес-конференції з паном Зеленським, підтверджуючи прагнення Києва приєднатися та підтверджуючи свою, ну, тобто європейську відданість підтримці України, але обережно пригальмували розмови про прискорене членство. Вони відзначили 50 мільярдів доларів фінансової, гуманітарної та військової підтримки, яку Європейський Союз і країни-члени пообіцяли надати на даний момент, і пообіцяли, що їх буде більше. Та от тут я би звернув увагу на цю фразу про те, що пригальмували розмови про прискорене членство. Наскільки це відповідає тому, що відбулось, на твою думку?
Безумовно, це було і буває регулярно. До речі, день до проведення саміту в статті Washington Post говорили про цю тему також, що з одного боку очікування України і президента Володимира Зеленського про те, що, ну, в принципі, Україна готова хоч завтра вступати, з нашої точки зору, в члени повноправні Європейського Союзу. З боку Європейського Союзу швидкий вступ члена ЄС, це є, скажімо, 5-10 років. Це швидкий вступ. Для нас швидкий це було...
Це прискорений, так? Чи ні?
Це прискорений, так. Туреччина з 99-го року чекає на членство. Тут є два питання, одне з яких, обидва питання піднімалося в статті Washington Post. Перше питання, це є так званий acquis communautaire. Це є величезна маса правил, законів, підзаконних актів, яких вже прийняли в Європейському Союзі, і кожен член повинен дотримуватись їх. Повинно бути погодження національного законодавства з усіма цими правилами, законами, і вони повинні вводитись в національне законодавство. Там, ну, останнє я перевіряв кілька років тому, 30 чи 40 тисяч тільки сторінок, тільки нормативних актів. Це все треба перекладати, треба погоджувати з українським законодавством. Скільки я знаю, цей процес був загальмований останні 5-10 там, років. Другий момент, безумовно, дуже важливий, про якого трохи говорили в дипломатичних тонах на саміті, який відбувся вчора. Але він дуже важливий, це, безумовно, корупція. І в статті New York Times згадувалося про те, цитували анонімних європейських посадових осіб, які говорили про те, що ця проблема для України була і є. Справа в тому, що ЄС має доволі гіркий досвід із вступом в члени ЄС, наприклад, Болгарії, яка на поверхності там всі галочки поставила поруч із вимогами чи передумовами вступу, а тоді, коли вступили, європейці почали розбиратися, наскільки там і корупція розвинута, і навіть державний апарат у певній мірі гнилий. Це створювало, і про це говорилося відверто в європейських виданнях і ЗМІ, це створювало на багато років серйозні проблеми для Болгарії. Європейський Союз не хоче цього повторювати, але загалом, безумовно, картина дуже позитивна. Те, що ми стали минулого року кандидатом, офіційним членом ЄС, цього б не було без цієї війни, це факт. Європа у співчутті з нами і в поступках нашим прагненням інтегруватися в Європу, щоб якомога далі триматися від ворога, відсторонитись, відмежуватись від них остаточно, Європа йде на нам зустріч. Цей самий, це як політичний і до певної міри такий навіть піар-крок, це була прекрасна подія. Всі 15 комісарів на чолі з Урсулою фон дер Лейєн приїхали в Київ, тут провели цей саміт, це все прекрасно, але тут є оця розбіжність очікування. Ми готові рік 20 скоро вступити в ЄС, для Європейського Союзу, скоріше за все, враховуючи те, що, ну, наприклад, такі як французи, вони будуть гальмувати цей процес, і німці до певної міри також. Це двоє основних держав, така вісна, які тримається Європейський Союз. Вони будуть не прискорювати цей процес. Може, в їхніх уявах це буде прискорений процес, але говорять про 5-10 років.
Івана, ти зробив цей акцент на, знову на корупції. Не хотілося б про це все говорити. І насправді це певний деморалізуючий фактор, тому що коли читаєш про те, що митники, наприклад, не пропускали допомогу без відкатів, ну, не вкладається в голову. От правду кажу. Я розмовляв і раніше, до мене доходила інформація, що навіть гуманітарка не проходить без відкатів. Відверто кажу, та, і я пропонував тим, хто її завозить, все це зафільмувати, от все це зняти, весь процес, там, зробити ці всі там камери приховані. Це не складно насправді зробити. От, але ну, люди не вірили в те, що цю систему можна побороти. От якщо кількома слова, просто махали рукою і сказали, казали, ти нічого не доб'єшся в цій системі. Так? Коли фігурують в корупційних підозрах, будемо так говорити, чиновники Міністерства оборони під час війни, ми з тобою чудово розуміємо, що за інших обставин, от якби ми жили не в демократичній країні, та а деінде, або в іншому часі, під час Другої світової війни, якщо б був би встановлений факт корупції під час війни, їх би розстріляли. Ну от просто їх би розстріляли. Та? У нас це неможливо, Україна європейська держава і все таке інше. Як ти пояснюєш цей феномен навіть під час війни, коли намагаються красти та ще й в таких обсягах?
Це наслідок того, що 31 років відновленої незалежності в нас насправді ніколи доволі серйозно не поборолися з корупцією. Говорили все, що завгодно. Я стежив за цим всі останні 31 роки. Говорили, що корупція є всюди. І це правда, але вона є винятком, великим винятком. І завжди карається. У нас корупція, можна навіть сказати, є ендемічною, тобто правилом. І це неправильно. І європейці, якби, скажімо, ми стали хоча б такими чистими, як Польща, і не дарма, що Польща вийшла на такий відносно багатий рівень, навіть серед членів Європейського Союзу, в них корупційні скандали бувають, але рідко. Вони відразу караються не просто звільненням чи приміщенням на іншу посаду відповідних винних у корупційних скандалах, а реальними тюремними строками. І тільки такі речі можуть відохочувати, на жаль, наших людей, і теперішніх, і колишніх майбутніх чиновників, від того, щоб красти і намагатися ну, вимагати хабарі на тій же митниці чи в Міністерстві оборони. Це неконтрольований процес у нас. І це в Європі приблизно вже розуміють. Бо в нас ці постійні скандали переслідують і будуть переслідувати, допоки що серйозно не буде цим зроблено. І це одна з головних бар'єрів для нашого вступу в Європейський Союз.
Ну, ми ж розуміємо, що якщо ми не поборемо це, то корупціонери, які крадуть, вони вкрадуть у нас і європейське майбутнє, і перемогу вкрадуть, та, і будуть жити деінде, грошей у них вистачить, поза межами країни, правда? А є шанс все ж таки все це побороти саме під час війни?
Це найкращі умови для того, щоб побороти корупцію. По-перше, це завжди треба робити. Корупція мусить бути мінімізована до такої непомітної частки всієї економіки. Коли Джо Байден був ще віцепрезидентом, він тоді відвідував цьому, на цій посаді Україну, здається, 7 разів. Одного разу він сказав тодішньому президенту Петру Порошенку саджати, треба саджати. Без покарання немає антистимулу. А є всі стимули. Ну, наприклад, обговорювалося там, здається, в законопроєкті про олігархів, що крадені гроші треба повернути. Ну, я перепрошую, що це за антипротимотивальне неположення? Що я вкраду, скажімо, 100 мільйонів, ну, я подумаю, може я поверну 99, хоча б один лям мені залишиться. Це несерйозно. І треба розуміти чітко, що війна чи не війна, це буде повною забороною для нас для вступу до ЄС, поки ситуація не зміниться. Тому що у нас, слава Богу, як ти кажеш, немає авторитаризму такого глибокого чи диктатури. У нас є певна преса, яка працює, не тільки Радіо НВ, яке прекрасно працює. І скандали бувають, і це тільки верхівка айсбергу. З цим треба покінчувати врешті-решт. Це не важко, це треба просто силу волі і трохи роботи.
Я просто подумав, що от в цій моделі, коли Джозеф Байден сказав Петру Порошенку, треба саджати, Мені здається, що нікого так і не посадили, по-перше. Але я не знаю, що Петро Порошенко в цей момент міг подумати, але цілком міг подумати, а чому ти мені про це говориш? Ти скажи це генеральному прокурору Віктору Шокіну. Ну, наприклад. Хоча з Шокіним там була, мені здається, інша історія. Ну, тобто, це я до того, що нам, мені здається, інституції треба відбудовувати, щоб вони правильно працювали.
Інституції нормальні і закони нормальні. Я знаю корумповане антикорупційне законодавство, наприклад, воно передбачає конфіскацію всього майна визнаного корупціонера. Не тільки те, що вкрадено. Це серйозні санкції, але коли воно в нас застосовується? Фактично ніколи. В цьому біда. Ще раз кажу, це мусить бути політична воля. І така серйозна робота, але це не дуже важко. Це просто треба закони виконувати.
Політична воля. Все ж таки це справді, це дуже важливо. Ну так, ми ухилилися в бік такий антикорупційний.
Але це безпосередньо пов'язано з самітом, бо європейці на це дивляться. Вони не можуть собі дозволити говорити відверто. І бо вони, по-перше, дипломати, вони представники інших держав. І обережно ставляться до можливого втручання внутрішні справи України. Але тут йдеться про передумови. Це їхній Європейський Союз, вони виставляють умови. Хочемо туди, треба ці умови виконувати. Вони не можуть сказати відверто, ви що жартуєте, хлопці, ви ж там кілька людей звільнили у вашому Міністерстві оборони, крадуть, там останні звинувачення, здається, йдуть в мільярди гривень. Під час війни ви хочете вступати в наш клуб в багатих, успішних країн, де корупції майже немає. Там, здається, у світі лідерує, чи не, здається, Фінландія чи Данія по найменшому рівню корупції, фактично його немає. Це може добитися. Вони про це весь час думають і тихаря за колісами говорять це українським нашим державним посадовим особам. Це треба мати на увазі.
Ну, звісно, і от я тут згадував рівень фінансування з боку Європейського Союзу в 50 мільярдів євро. Ну, відверто кажучи, це неможливо собі уявити, що і європейські політики, і громадяни цих країн будуть мати на увазі, що, бодай, частину цих мільярдів просто вкрадуть. Ну, це неприпустимо. І це неприпустимо не лише для них, а неприпустимо і для нас. Тому що, ну, шановні, нікому з нас не буде краще і ліпше від того, що якийсь покидьок, неважливо, чоловічого чи жіночого роду, буде ганяти на Бентлі чи на Феррарі десь в Абу-Дабі. Правда? Ну, от погодьтесь. Та? Тому це питання нашого з вами виживання. Повертаємось до політики і до того, що надихає під час саміту. Я зацитую зараз ще одну таку фрагмент промови. Мені здається, він дуже надихаючий. «Європа з вами стільки, скільки потрібно», – сказала Урсула фон дер Ляєн, «до того дня, коли український прапор підніметься там, де йому місце – в Брюсселі, в центрі Європейського Союзу». І також сказала, що процес приєднання – це процес, заснований на заслугах. Іншими словами, немає жорстких часових рамок, але є цілі, яких ви повинні досягти. Та я от в цьому зв'язку, знаєш, доводиться чути, можливо, ти чув таку тезу про те, що от зараз євроатлантичній цивілізації не вистачає лідерів там, на кшталт Черчилля чи Деголя, а можливо, вони вже з'являються. Та ж сама Урсула фон дер Ляєн, яка вчетверте вже під час цієї навали в Києві перебуває. Це взагалі приклад, мені здається, для багатьох політиків. Або той же Борис Джонсон, який зараз, ну, зараз екс-прем'єр Британії, але ми бачили його вояж і турне в Сполучені Штати, де він переконував, що дайте українцям все, дайте все для перемоги, і таким чином ви захистите і західну цивілізацію. Тобто з'являються ці лідери, які от вони справді мають шанс війти в історію дуже масштабними постатями.
Я думаю, Джонсон вже війшов в історію. Його наскільки така наполеглива, і видно, що особисто, виходячи з особистих принципів і переконань, допомога і прихильність до України, той факт, що він нещодавно, рівно тиждень тому, скільки там відвідав Київ, це в Англії, зараз в Великій Британії обговорюється, як навіть маленький ляпас проти Сунака, прем'єр-міністра. Що
але і Сунак це не був роль... в Києві.
І Сунак був, і так дуже гарно себе тут показав, і висловлює підтримку. Це тут інше питання, воно стосується, можливо, іншого питання, якого будеш піднімати, це військова допомога. Зараз все залежить від цього. Прихильність, фінансова допомога – це добре, але ми мусимо виграти на полі бою. Це абсолютно передумова для всього решта. І весь час надихає, ти правильно кажеш, що і Байден, і оце Ван дер Лейєн повторюють, що вони будуть з нами, скільки це треба, бо це випереджає можливі оці подальші, а вони будуть, спроби Росії, Путіна розколоти коаліцію, яка підтримує Україну, відщепити звідти і фактично припинити або пригальмувати допомогу, яка нам дається в військовому плані.
Ну, отже, про допомогу. Про допомогу і з боку Європейського Союзу, і з боку Сполучених Штатів, 50 мільярдів євро, ми вже називали, це суттєва сума. Погодься, так?
Так, ну з них військово реально 29 мільярдів, приблизно.
Теж немало.
Це дехто західних журналістів, аналітиків кажуть, це безпрецедентно. За один рік скільки військової допомоги одній країні, цього ще не було.
І синхронно Сполучені Штати надали черговий пакет допомоги, 2 мільярди 200 мільйонів. Я знаю, що ти дуже добре, як аналітик, ти дуже добре розбираєшся в тому, як формується ця військова спроможність. Тобто хаотично зараз, я так розумію, нічого не надається. Ну, минулого разу ми з тобою говорили про те, що ти сказав, дивись, є рішення по БМП «Бредлі», це означає, що танки незабаром підуть. Так. Тоді ще не було цього рішення.
Не було.
Не було. За буквально там за тиждень чи за кілька днів це пролунало, і це пролунало, це було, ну справді.
Я був дещо здивований, що так швидко схвалили, але тоді я був дійсно на піднесенні у передчутті того, що будуть основні бойові танки.
Ну, тобто ти це прорахував по тому, як має зараз будуватись український контрнаступ. Що спочатку є машини, які підтримують власне, танки, є вбивцями танків противника, а потім вже вступають в дію основні бойові танки, про які ми зараз знаємо, Challenger 2, Abrams і Leopard 2 і Leopard 1.
Один нам дають, та.
88 Leopard 1, так.
Дивіться, такі висновки стають часом доволі очевидними, також на підставі того, як, по яких темпах і якими методами діють такі діячі на міжнародній арені, як Сполучені Штати. Вони діють зараз поступово, з певними темпами, але весь час нарощують серйозність нам допомоги. Ну, наприклад, система Patriot – це абсолютно сучасна, дуже високотехнологічна система протиповітряної оборони. І Сполучені Штати дали їх нам. Це означає, що вони вже не будуть гребувати тим, щоб надавати нам Абрамси. Те, що зараз в цьому пакеті, про якого ти згадав, от, що власне, щойно оголошене, іде вперше, вже двічі збільшується радіус дії, дальність дії тих ракет, яких надає нам Америка, до приблизно 150 кілометрів. Це прекрасна новина. І це вже крок також, треба розуміти, не дуже великий, але помітний, навіть на шляху до отримання винищувачів F-16. Тому що, наприклад, ці ж бомби, які називаються там GLR, ну, маленького...
Їх називають розумні або плануючі бомби.
Так, вони, по-перше, розумні, діють дуже точно. Вони трохи менш потужні, ніж звичайні ракети для Хаймерсу, але в цей пакет входять також додаткові ракети для наших Хаймерсів, що дуже радує. Їх може також випускати з літака. І тоді дальність дії цих бомб ще збільшується, бо, як ти кажеш, він може планувати ще далі.
І суттєво збільшується, майже вдвічі.
Ну, там кажуть, мінімум 50 до 100 кілометрів далі може планувати, якщо з висоти спускає. Наші літаки, тобто радянського, російського фактично виробництва, не спроможні запускати такі бомби поки що. Тому або треба модифікувати наші літаки, або треба дати нам F-16.
У нас, на жаль, як завжди, питання часу. Це питання життя, я буду говорити. Це питання життя, виживання. Ми ж бачимо, що росіяни роблять зараз на Сході. З Бахмутом, що вони роблять, та що вони роблять в районі Вугледара. І тут питання про те, як швидко Україна отримує це підкріплення. Сьогодні була дуже гарна новина. Британська сторона оголосила, що українські танкісти в рекордний термін освоїли танки Challenger 2. А Challenger 2 – це надзвичайно потужна машина. На сьогодні це найтяжчий, ну, в хорошому значенні, з точки зору захисту, бронезахисту, танк, по суті, в світі. Так? І жодного прецеденту знищення його в прямому боєзіткненні немає. А чи може це свідчити, що техніка, яка заявлена насправді, там ми ж бачимо терміни, там 2 місяці, 3 місяці, Абрамси говорять взагалі там...
6 може бути,
так? Що все ж таки ці терміни будуть стиснуті максимально, розуміючи ту загрозу, яка зараз на сході країни, і не лише на сході.
Абсолютно. І те, що ти кажеш, воно, безумовно, просто наповнює гордістю за наших військових, серед яких є дуже багато кваліфікованих, надзвичайно відданих людей, які, я впевнений, там не досипали, щоб вивчати ці челенджі. Вони будуть те саме робити відносно Абрамсів, відносно Леопардів, які дещо простіші в експлуатації. І це прекрасно, тому що дійсно час на нас тисне дуже сильно через наші втрати. Але тут інша проблема, і вона є проблема все ж таки на Заході, що той факт, що забрало майже рік, 11 місяців, щоб Захід дійшов до моменту, щоб схвалити на постачання українські важкі танки, це дуже довго. Це не повинно продовжити. Я слухав інтерв'ю, є такий Джон Болтон, він у свій час був у Рейгана радником і пізніше послом США в Об'єднаній Нації. І він каже, що Захід не має стратегії. Нарощувати поступово, повільно зброю, яка надається Україні, це не є стратегія. Треба визначити стратегію, дамо можливість Україні виграти, наприклад, цю війну. Це вже є стратегія, тоді все решта підпадає під це. Якщо це стратегія, тоді можна не все, скажімо, завтра віддавати. Дивіться, в цей пакет, що останній, входить тільки 250 джавелінів. Чому? Дуже просто, американців їх не вистачає фізично. Вони вже дали нам майже всі, що вони можуть. Але решта все, що вони можуть, і європейці, особливо в плані танків. 2000 танків є Леопардів 2 по всій Європі. Вони могли б нам дати 500 їх, за місяць, 2-3. І це ми мусимо ставити питання такі конкретні, хоча б за кулісами, щоб європейці, американці розуміли, що кожен день, що ми втрачаємо людей, ми можемо рятувати їм життя тільки через ту техніку, яка все одно вироблялась і готувалась для того, щоб зупинити наступ Росії на Європу. Це логічно нам дати її швидше, швидше, швидше.
Ти знаєш, ти коли сказав про 250 джавелінів і що Америка вже, ну, якби використала основні резерви, ну, ми розуміємо, що американські заводи працюють, але я подумав, що спочатку це дуже тривожно звучить, безсумнівно, а потім я подумав, що в геометричній прогресії зменшилась вже й кількість російських танків.
Так. Так, і треба не забувати, є багато інших систем прекрасних, той же НЛО. Американці також запускають додаткове виробництво різного виду зброї, в тому числі джавелінів, і, скажімо, за рік не треба боятися, що їх не стане, американці готуються.
Іване, ти мене наштовхнув ось на яку думку, що в Росії істерика відбулася з приводу політичного рішення про передання Україні основних бойових танків провідних виробників, а і не проти поборотися з російською дезінформацією?
Давай.
Наша рубрика «Антитеза».
Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза».
На хвилі цієї російської істерики вони вкинули в інформаційний простір наступне твердження. Тобто російські окупанти, які вбивають людей в Україні, нищать міста, почали перейматися здоров'ям українців. І зробили заяву, що, зокрема, американські «Абрамси» будуть шкодити здоров'ю українців.
Через уран?
Так, через снаряди із збідненим ураном. Я думаю, що саме час цей міф спростувати.
Це дійсно міф. Це чергова спроба росіян заклумутити воду. Вони висувають завжди багато різних версій. Але ця версія доволі смішна. Чому? Бо боєприпаси будуть націлені на ворогів, на росіян. Вони будуть їх розривати на кусочки, і вже їм буде байдуже, чи їх пізніше радіація бере, чи ні, бо вони будуть мертвими. Залишки, безумовно, можна контролювати, оскільки мін вже залишено по території України. Це війна, і будуть завдані збитки і шкода навіть нашим. Але не від урану, це точно, він вже повністю виснажений. він не представляє жодну радіаційну загрозу, і тому це просто типічний російський фейк.
І за своїми діями снаряди із вмістом збідненого урану відносяться до конвенційних видів зброї.
Абсолютно.
Тобто не заборонених міжнародними конвенціями, що означає, що шкідливого впливу на навіть на екіпажі танків він не чинить.
Абсолютно. Це до повної міри навіть смішно, наскільки вже росіяни збідніли, що вони хопаються за такі, ну, просто несерйозні твердження і якісь вигадки.
Але якщо я не помиляюсь, державний секретар Сполучених Штатів відреагував на це і сказав, що це буде шкодити самим росіянам. Ось ці танки, от вони їм серйозно нашкодять.
Так.
Дякую. Іван Лозовий, юрист-міжнародник, з нами був в ефірі.